Ні, заперечив він. Нічого такого, запевняю вас, я не намагаюся втягнути вашого друга в халепу. Я лише прагну трохи розібратися з власними клопотами. Дозвольте запитати. Я похитав головою. Халяви більше не буде, відказав я. Я не розмовляю з незнайомцями про друзів без достатньої на те причини. Він розщепив руки і поклав їх на значній відстані одна від одної. Жодного крутійства, відказав він. Я ж знаю, що ви розкажете про цю розмову йому. Якщо чесно, я хочу, щоб ви саме так і вчинили. Ми знайомі. Я б хотів, аби він знав, що я розпитую про нього. Це тільки на користь йому і піде. Дідько, я ж навіть розпитую його друга. Хіба ні? Людину, яка готова збрехати, аби допомогти йому. І мені потрібно лише кілька дрібних фактів. А мені потрібна лише одна дрібна причина. Навіщо вам ця інформація? Він зітхнув. Гаразд, погодився він. Він запропонував мені, суто для проби, зауважте, дуже цікаву інвестиційну можливість. Вона передбачає залучення доволі великої суми грошей. Наявний елемент ризику, а як і в будь-яких справах з новими компаніями на висококонкурентному ринку. Але потенційні прибутки роблять справу привабливою. Я кивнув. І ви хочете знати, чи він чесний? І він гикнув. Насправді мені байдуже, чи чесний він. Мене цікавить лише, чи зможе він доставити продукцію, оминувши підводне каміння. Щось у його манері розмовляти нагадало мені іншу людину. Я спробував згадати, кого саме, але не зміг. Сказав я, ковтнувши пива. Я сьогодні повільно кумекою. Вибачте, звісно, справа стосується комп'ютерів. Звісно. І ви хочете знати, чи не підріже йому крильця роботодавець, якщо дізнається, що він має справи на стороні? Коротко кажучи, так. Здаюся, сказав я на це. Для цього потрібен хтось кращий, ніж я. Інтелектуальна власність – дуже хитра галузь права. Я не знаю, що він продає і звідки це походить. Він багато де буває. Та навіть якби я про щось довідався, то все одно не міг би знати, яким був би ваш юридичний статус. На більше я й не сподівався, сказав він, усміхнувшись. Я всміхнувся у відповідь. Тож ви своє повідомлення надіслали, промовив я. Він кивнув і почав підводитись. О, іще одне, сказав він. Так. Чи не згадував він коли-небудь місць, знаних як Амбер та Двори Хаосу? Мартінес говорив це, дивлячись мені просто у вічі. Навряд чи мені вдалося приховати здивування від його уважного погляду, а тому він, вочевидь, абсолютно неправильно інтерпретував мою реакцію. Я певен, він не сумнівався, що я брешу, хоча моя відповідь була абсолютно щирою. Ні, я ніколи не чув, що він згадував про них. Чому ви запитуєте? Поставивши стілець на місце, Мартінес похитав головою і відступив від столу. Він знову всміхався. Байдуже, дякую, містере Корі. Нус адабжун дуілша. А потім він практично втік за ріг. Зачекайте! Вигукнув я так гучно, що в барі запала тиша, а всі голови повернулися в моєму напрямку. Я звівся на ноги і рушив було за ним, як раптом почув своє ім'я. «Гей, Мерлі, не тікай, я вже тут!» Я озирнувся. Люк щойно зайшов до зали позаду мене, а його волосся досі було вологим від душу. Він підійшов, поплескав мене по плечу і сів на крісло, яке щойно звільнив Мартінес. Тільки-но я вмостився, він кивнув на моє недопите пиво. «Мені теж треба кухоль», – сказав він. «Господи, як же я хочу пити! А куди це ти так квапився, коли я зайшов?» Мені не хотілося говорити про останню зустріч і не лише через її дивний фінал. Вочевидь, Люк не бачив Мартінеса. До туалету. «Але ж він з іншого боку», – сказав Люк, кивнувши в напрямку, звідки прийшов. «Я проминув його по дорозі сюди». Він потупив погляд. «Слухай, а цей перстень, що в тебе?» «Ну, звісно», – перебив я. «Ти лишив його в готелі New Line. Я забрав його разом з твоїм повідомленням. Зачекай, ну зараз». Я потягнув перстень, але він не хотів зніматися. «Здається, застряг», – зауважив я. Дивно. Надівався він надзвичайно легко. Можливо, у тебе набрякли пальці, припустив Люк. Здається, це якось пов'язано з висотою над рівнем моря, ми ж доволі високо. Доки я намагався стягнути перстень, Люк уже встиг привернути увагу офіціантки і замовити пиво. Закладаюся, мені доведеться продати його тобі, сказав він. Багато не візьму. Побачимо, відповів я. Зараз повернуся. А він підняв руку і безвільно опустив її, коли я рушив до туалету. Оскільки там нікого не було, я промовив слова, що звільнили Фракір від пригнічувального заклинання, яке я наклав ще в салоні автобуса. Фракір одразу заворушилася, і перш ніж я встиг озвучити інший наказ, вона заплещала, переповзла по руці й обкрутилася навколо підмизинного пальця. Я зачаровано спостерігав, як палець потемнів і почав боліти від тривалого стискання. Тиск скоро припинився, а на моєму пальці лишилось щось на кшталт різьби. Ідею я зрозумів. Я стягнув перстень, ведучи його вздовж лінії витиснутих на шкірі. Фракір знову ворухнулася, аби підштовхнути його, і я погладив її. «Добре», – мовив я, – «дякую, повертайся». Фракір на мить завагалася, але підкорилася моєму бажанню. Формальних наказів не знадобилося. Вона сповзла вниз по долоні, скрутилася навколо зап'ястя і потьм'яніла. Завершивши відвідини туалету, я повернувся до бару. Сів, передав Люкові перстень і ковтнув ще пива. «Як ти примудрився його зняти?» – запитав Люк. «Взяв трохи мила», – відказав я. Він загорнув перстень у носову хустинку і поклав у кишеню. «Певно, мені не вдасться виманити з тебе гроші за нього». «Мабуть, ні. Ти не надіватимеш його?» «Ні, це подарунок. Знаєш, я не сподівався, що ти об'явишся тут», – сказав він, взявши жменьку арахісу з мисочки, яка з'явилася за час моєї відсутності. «Я гадав, що ти просто зателефонуєш, коли отримаєш моє повідомлення, щоб ми домовились про зустріч. Але я радий, що ти приїхав, то його знає, хто там пізніше трапиться. У мене тут певні справи почали розвиватися швидше, ніж я планував. І саме про це я хотів з тобою поговорити». Я кивнув. «Є кілька питань, які я хотів би обговорити з тобою». Він кивнув у відповідь. Ще в туалеті я остаточно вирішив утриматися від згадування про Мартінеса і того, про що він говорив чи на що натякав. І хоча вся викладена Мартінесом справа здавалася зовсім не зачіпала моїх інтересів, я завжди почуваюся спокійніше, коли розмовляю з будь-ким, хай навіть з друзями, маючи хоча б трохи більше інформації, ніж вони. Наразі я вирішив приберегти ці новини. «Тож пропоную бути цивілізованими і залишити все важливе до кінця вечері», – він говорив, повільно розриваючи серветку і згрібаючи її шматочки. «А тоді підемо кудись, де зможемо поговорити віч на віч». «Чудова ідея», – відповів я на те. «Хочеш поїсти тут?» – він похитав головою. «Я вже тут їв. Смачно, але хочеться чогось нового. Я вирішив повечеряти в ресторанчику за рогом. Піду нагляну, чи є в них вільний столик». «Згода». Він вижлуктив своє пиво і пішов. Ця згадка про Амбер. Хто в біса цей Мартінес? Понад усе, треба, щоб я це з'ясував. Адже очевидно, що він не той, за кого себе видає. А останні слова чоловік промовив на тарі, моїй рідній мові. Як таке можливо? І чому? Я й гадки не мав. Я проклинав власну інертність, адже сам дозволив ситуації з Б зайти аж так далеко. Це через мій гонор. Я уявити собі не міг, що все обернеться таким заплутаним безладом. Добряче він мене взув, от тільки взувачка мені не до смаку. «Гаразд», – сказав Люк, з'явившись раптом за рогу. Він покоперсався в кишені і витягнув на стіл трішки грошей. «Столик я забронював. Допивай і ходімо». Я закінчив з пивом і підвівся і рушив за другом. Він вивів мене коридорами до вестибюля, а потім до виходу з іншого боку. Ми вийшли у духм'яний вечір, проминули парковку та пішли тротуаром вздовж Гваделупа-3. Звідти трохи прийшли до перехрестя з бульваром Аламеда. Ми двічі переходили вулицю, а потім прогулялися біля великої церкви. Згодом повернули за наступним рогом. Люк вказав на ресторан під назвою «Ле Тертулія», що розташувався через дорогу неподалік від нас.